Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Norwegian Gannet skapte store bølger allerede før den ble satt i drift. Slaktebåten som henter laks direkte fra merdene på Vestlandet skulle revolusjonere oppdrettsnæringen og kunne ta jobben til både brønnbåter, trailere og lakseslakteri. Men siden båten ble levert har det bare vært bråk. Etter planen skulle Norwegian Gannet ta med all laksen direkte til Danmark. Men staten vil at den stygge fisken skal gå til et norsk slakteri. Stikk i strid med forretningsmodellen til slaktebåten. Hva står egentlig på spill i denne saken? Og hvorfor er den blitt så betent? Det skal du få høre mer om i dagens episode av Det vi lever av. Jeg heter Marie Misum Bringsli. Med meg i studio i dag så har jeg BT-kommentator Hans Mjelva, og med på linje så har vi forskningsdirektør i SSB Linda Nøstbakken. Velkommen til dere.
Takk, takk.
Tusen takk.
Norwegian Gannet, det er jo en sak som har pågått i mange år. Det er altså en slaktebåt som opprinnelig fikk flere titalls millioner i støtte fra det offentlige. Den skulle føre til innovasjon og bedre fiskevelferd i næringen. Men det har endt opp med å bli en veldig betent sak. Hvorfor er det blitt sånn egentlig, Hans?
Fordi at staten underveis her, eller noen, oppdaget at denne båten hadde potensial til å true arbeidsplasser på land. Enkelt forklart.
Linda, du har også følt med på denne saken lenge. Hva tenker du den egentlig handler om?
Jeg er vel egentlig nok så enig med Hans her. Og ikke bare der med arbeidsplasser, men du må huske her var der en næring. Der var brønnbåtselskap, der var slakteri, langtransport. Så hadde en virkelighet de opererte i, og plutselig så kom der en helt ny aktør og konkurrere med de alle. Så det er jo ikke sånn som er så gunstig for deg heller. Så jeg tenker her er det ganske mange som har gode grunner for å være skeptiske.
Det er jo store økonomiske interesser på spill her også, ikke bare arbeidsplasser. Det er spesielt to næringer, eller to deler av, da, av oppdrettsnæringer som denne båten truer. Det er slakterier, og det er brønnbåtselskaper. Fordi det denne båten gjør, er jo at han suger. Vanligvis så blir jo da ferdig voksen fisk fraktet med brønnbåter til land, til Ventemer, og så opp på land, slaktet på et slakteri, og så blir han kjørt med trailere til kontinentet. Alt dette her skulle denne båten da erstatte. Denne båten suger fisken rett opp fra merdene. Det er et stort slakteri ombord i båten som slakter fisken, mens den da kjører til Danmark, der de har bygd opp et mottak for denne fisken, og så blir den fraktet videre. Så veldig mange hadde gode grunner for å kjempe mot denne båten.
Men hvordan kunne det skje at man først sa ja, og så sa nei til han når han var levert og klar og sto i vågen her i Bergen og skulle døpes dagen etter?
Altså, det skjedde jo når du fikk en ny fiskeriminister, Harald Tom. Han tok over etter Per Sandberg. Frem til da så hadde jo staten, sånn som du sier, sånn støttet denne båten med 29 millioner i ulike former for støtte fra Enova og ulike fond. Ikke minst fordi at denne her erstatter hver gang denne båten kjører med full last, så erstatter den 83 trailere på norske veier. Men når Harald Tom Nesvik kom på jobb, høsten 2018, så vidt jeg husker, så kom jo han fra et brønnbåtselskap. Han ble erklært habil av sitt eget departement, det må vi ha med. Men han snudde om politikken og begynte å kjempe mot denne båten. Og så viste det seg at den eksisterende forskriften, han argumenterte ikke med at det truer norske arbeidsplasser, fordi at det ville være problematisk forhold til EØS-avtalen, men med at det truer omdømmet til norsk fisk, fordi at den båten tar med seg alt mulig av fisk til utlandet, også sånn produksjonsfisk, som det heter, stygg fisk, som da skal sorteres ut.
Men Linda, du har jo også jobbet veldig mange år i næringen, og har sikkert sett såkalt produksjonsfisk. Er ikke det uheldig hvis den fisken som ikke ser spesielt bra ut, i alle fall på utsiden, havner for eksempel nedover i det europeiske markedet? Vil ikke det vært uheldig for norsk laksenæring?
Jeg hadde ikke hatt noen problemer med det, for det er jo ikke sånn at enhver fisk som blir ført i land en plass bare spredt ut på noen sitt middagsbord. Her bruker de jo råstoff, for da, det er jo en veldig god ting som har skjedd, både med villfanget fisk og oppdrettsfisk, at de prøver å få maks ut av det råstoffet de har. Og da er det jo mer å finne rett produkt å lage av den råstoffet du har, så jeg tror ikke da at den, som du sier, stygge produksjonsfisk, for det skal jo ikke alltid så veldig mye stygt til, altså det skal ikke så store skavanken eller skaden til før de blir nedgraderte. Men da kan jo bety at du kan få mye ut av den allikevel. Men jeg tror ikke de som sitter og tar imot disse, da bare sender de videre og at det da står der med skilten laks fra Norge over seg i en eller annen fiskedisk. Så nei, igjen, jeg klarer ikke å la meg skremme av det, fordi det er jo folk som driver med markedsføring. De har jo lyst til å få maks ut av råstoffet sitt, og da må de jo selge det på en måte så passer.
Men dessuten så tilbyr de jo, og gjennomførte det faktisk i praksis, Havline, som da eier denne båten, å sortere den ut den produksjonsfisken i Danmark og sende den tilbake igjen til Norge. Det er jo sånn de har, så vidt jeg forstår, har praktisert det året de nå har hatt dispensasjon. Og det gjorde jo det at de kunne gjøre det fjerner jo argumentet til Fiskeridepartementet. Og det kontra da Nesvik med å endre forskrifter som regulerer dette her, der det ikke sto at den sorteringen måtte skje i Norge, men han fikk da Mattilsynet til å legge inn ordet innenlands i den forskriften, slik at det måtte sorteres innenlands. Og dermed så måtte jo i teorien denne båten gått til land i Norge og sortert fisken og så ut igjen, og dermed fjerne hele forretningsmodellen til Havline.
Ja, for da hadde ikke han blitt så effektiv som tanken er at han skal være. Sant? Da hadde du på en måte tilført et ekstra ledd i selve prosesseringen av fisken.
Ja, altså det hadde jo i realiteten da tror jeg kanskje ikke at dette har blitt så lønnsomt i det hele tatt. Så hele poenget med den effektive kjeden er jo at du skal seile direkte til Danmark og unngå trailer. Altså.
Hvem er det som sender fisken sin ut med denne slaktebåten? Det er jo norske oppdrettere langs typisk vestlandskysten som bruker denne muligheten. De er jo også avhengig av at norsk laks og deres produkt skal ha et godt rykte. Så bare som hvis du tror på markedet at det da fungerer, så klarer ikke jeg igjen å se at de skal ødelegge for seg selv med å sende ut et produkt så ødelegger markedet for seg. Det er jo deres eget produkt.
Ja, det er jeg helt enig i. Og det er noe med at den reaksjonen jeg har fått når jeg skrev om dette her, viser jo det at det er veldig mange i oppdrettsnæringen som støtter denne båten. Og som ser jo at dette her er jo en veldig bra ting for deg, men det er klart at de de sier ikke det høyt, fordi at dette her er jo nå blitt veldig kontroversielt.
Ja, kanskje du forteller litt om det, Hans, for du har jo skrevet, du har fulgt denne saken lenge, du har skrevet mange kommentarer om denne saken. Det er en sak med veldig steile fronter, men det er også en sak hvor Norwegian Genet og Havline kanskje har fått litt sånn uventet støtte, blant annet fra Miljøvernforbundet, dyrevernere, og så på andre siden så har du mye motstand politisk. Hvorfor er det blitt sånn i denne saken?
Altså støtten skyldes jo at dette her, det har jo kommet, så vidt jeg har sett, i hvert fall en rapport som dokumenterer at dette her gir bedre velferd for fisken, og mener i hvert fall Havline at du får bedre kvalitet på fisken, fordi at du så der kjøler den raskt ned og frakter den veldig raskt til markedet. Når det gjelder motstanden, så er jo det disse sterke næringene som jo ligger langs kysten i stor grad. Og det er klart der, altså distriktsarbeidsplasser er knallhard politisk valuta i Norge. Så kjemper du for distriktsarbeidsplasser, og spesielt i en næring som knytter opp til fiskeriet, dette vet jo Linda mye om, så er det veldig lett å få gjennom ting som ellers ville kunne være kontroversielt. Altså fisk og proteksjonisme hører jo sammen i Norge.
Og så er det noe også med, vi kan jo snakke om arbeidsplasser, for jeg var inne og så på tall også ligger bak. Når jeg jobber for SSB, så må jeg jo være ekstra opptatt av tall. Og det er jo en god del som jobber i norsk fiskeindustri, men det som slår, det er jo hvor mye sånn mellombels arbeidskraft det er, som tar under sesongtoppene, og hvor stor andel som er av utenlandsk opphav, som det står i statistikken. Så det også sier jo noe om typen arbeidsplasser, og at det kanskje ikke alle disse arbeidsplassene i hvert fall er disse her trygge, så du går til dag inn og dag ut hele året i mange år, skulle du si. Så da er det noe å ha med seg. Og det andre er, for å ta den andre siden, det er ikke nødvendigvis massevis av arbeidsplasser der du som ufaglært eller med ikke så veldig mye utdannelse kan gå inn og få deg en god jobb. Og da at du får da på plass sånne arbeidsplasser langs kysten og helles i Norge også, så følger det gjerne et behov der, at det åpner opp muligheter for deg som kanskje har lyst til å jobbe litt før de går videre på skole, eller så ikke har lyst til å gå så mye på skole. Men samtidig så er vi jo i et land med et veldig høyt lønnsnivå, så gjør at det er vanskelig når du har arbeidskrevende prosesser å være konkurransedyktige. Og da ser vi også, for hvis du går inn og ser på lønnsomheten i fiskeindustrien, så er det fryktelig låge. Og er det låg lønnsomhet, så betyr det at det der er også låge, skal man si, lønnsevne. Så du har ikke de høye lønningene du kan tilby, og du har kanskje igjen å tiltrekke deg alle mulige folk heller. Så uten at det da er noe negativt, men det sier jo noe om den typen arbeidsplasser du har. Du har på en måte beskyttet både på en og andre sider, så ja, jeg klarer igjen da, hvis du ser på det råstoffet, de snakker om at du møsser bearbeiding i Norge ved å frakte fisken ut, så er det ikke så lett å få til bearbeiding i Norge i veldig stor stil og få det til å bli lønnsomt. Da tenker jeg, da må du øve på mer og mer robotisering, automatisering, så får du en annen type arbeidsplasser du sitter igjen med, men mye mindre behov for arbeidskraft, fordi du bruker mer kapital i stedet for. Og da kan jeg gjerne se at det blir mer rom for bearbeiding i Norge, men da blir du stonget mot en annen vegg, så er dette med avgifter, altså for å få selt bearbeidet fisk inn til EU, så er det jo mye høyere toll på det enn hvis du selger filet og rundefisk.
Ikke sant, og det var jo et av argumentene som Harald Tom Nesvik brukte når han var fiskeriminister, at han hadde et veldig sterkt ønske om å skape flere arbeidsplasser langs kysten ved å få til mer foredling av fisk i Norge. Men da får vi igjen denne her høye tollsatsen på bearbeidet fisk som Norge har inn til EU. Kan du fortelle litt mer om det, Hans?
Nei, altså det, dette her er jo, fisk har jo vært en av de viktigste sakene begge gongene Norge har forhandlet om norsk EU-medlemskap. Norge vil jo ikke gi, dette her er jo en diskusjon mellom Norge og EU, der både landbruk og fiskeri er en del av potten. Og Norge ønsker jo ikke å gi mer kvoter på villfisk enn de må. Og en av de tingene da Norge ga EU, var jo at EU fikk pålegge 12 på eksport av norsk fisk, og det mener jeg gjelder vel også villfisken, for at du skal skape arbeidsplasser i EU på bearbeiding.
Ja, for nå er det jo utrolig mye fisk som bearbeides i land som for eksempel Polen, altså norsk laks, sånn som det fungerer i dag.
Ja, og det er jo både fordi at arbeidskraft er billig, for dette her er jo, som Linda sier, ganske arbeidsintensivt virksomhet, men jo også fordi at du har den 12 verne.
Denne saken, den har jo vært behandlet flere ganger i mange instanser, så den har vært behandlet i Mattilsynet, så grep Nærings- og Fiskeridepartementet inn, og nå sist så gikk jo saken i Bergen tingrett, og for ikke så lenge siden så kom det en dom fra tingretten som du beskrev som ganske knusende, Hans. Hva sa egentlig den dommen?
Altså, den sa at statens behandling av havline var grovt urimelig. Og enkelt sagt så var det her med at havline først fikk klarsignal, ble klappet fram av regjering og storting, og investerte store summer, altså havlinja har investert nesten 800 millioner selv, og så har samarbeidspartnere investert også i Danmark. Så til sammen er det investeringer på rundt en milliard, som de har investert i god tro, fordi at staten sa at dette her var bra å satse på. Og så snudde det da når Nesvik ble fiskeriminister, og du fikk den endringen av forskriften som gjorde at det ble umulig å drive det uten en dispensasjon. Og den behandlingen der, altså det at de innførte forskrift og i realiteten ga den tilbakevirkende kraft, det er det retten har funnet som grovt urimelig. Men så sier retten samtidig at den forskriften nå er gyldig. Og det betyr at vi har fått en paradoksal situasjon, at Norwegian Gannet har lov til å drive, men ingen andre får lov til å drive med det samme.
Så de kan ende opp med å få monopol på denne spesielle produksjonsmetoden da?
Ja, i realiteten, sånn som dommen er nå, så kan jeg det. Men jeg tror jo ikke, er litt tvilsom til at det blir resultatet.
Ja, tror du staten vil anke den saken? Den skal jo i hvert fall ha en ny behandling i statsrådet, så altså, den har jo allerede vært behandlet i statsråd en gang, og der ble klagen fra rederiet avvist. Det fikk nei, dere får ikke lov til å drive som planlagt. Men nå skal den behandles på nytt, og for kort tid siden så fikk de også ny dispensasjon til å drive, altså båten får gå som planlagt, til saken har vært behandlet på nytt i statsråd.
Ja, altså det siste måtte de gjøre, fordi at dispensasjonen gikk ut 1. juli, så den måtte de forlenge. Og i hva grad staten vil, sannsynligvis vil det anke. Men jeg tror ikke at resultatet kjønte å bli annerledes hvis det anker. Jeg tror staten har veldig så dårlige saker. Mitt tips til hvordan dette her kommer til å ende opp, er at staten kommer til å kjøpe seg ut. For det å ha den båten gående på dispensasjon til evig tid, vil jo være det samme som å si at det går greit for Norge at produksjonsfisken blir sortert i Danmark og fraktet tilbake til Norge. Og da undergrev det jo egentlig sitt eget argument. Så jeg tror staten kommer til å betale en stor sum, over en milliard, for å kjøpe havlinje ut av dette her, slik at båten kan bli lagt i opplag.
Hva tror du, Linda?
Jeg håper jo inderlig at han tar feil der, for jeg må jo si at det sånn, når du har aktører så tar de signaler som er, de følger de reglene som er, og de investerer her ganske mye kapital også, så er det ganske ødeleggende hvis du endrer reglene og skulle si, dreper investeringen deres. Det er jo dårlige rammevilkår for investorer å operere i noe sånt. Så da er jo uheldig, sant? Når det er sagt, så ja. Og har du en båt som går opp og ned, så vet du vet på en måte effekten av det. Jeg vil jo håpe at de kanskje heller skifter litt på argumentasjonen sin og kan være ærlige på dette med arbeidsplasser og sånt, så kanskje ikke funker så godt. Jeg vet ikke hva du skal... Det er vel noe med EØS og sånt også som kommer inn, jeg vet ikke. Men at den får lov å gå videre, fordi det er jo mye positivt med han. Vi har tatt miljøeffektene med du sparer trailerlaster som går opp og ned, du sparer det fiskevelferdsgevinster her, du får råmateriale ganske fort ut i markedet. Det er mye positivt med dette, og så har du nesi, og så er dette med, som vi snakket om, arbeidsplasser og økt konkurranse da, i disse segmentene i Norge.
Men nå har jo denne saken blitt, storpolitikk. Altså nå i vår så meldte jo den danske fødevare- og fiskeriminister Mogens Jensen seg på debatten, og han sa blant annet til den danske avisen Børsen at han skulle ta opp denne saken med sin norske kollega. Hva betyr det at danskene melder seg på hans?
Altså, de vil jo ha denne båten, de ønsker denne båten velkommen naturligvis, for det her, jeg tror han fram til mai og juni, så har han så fraktet fisk for, så vidt jeg husker, for 1,8 milliarder til Danmark. Så for Danmark er jo dette her viktige inntekter, og de, klart de øyner jo her å få, altså den båten her har jo er jo såpass effektiv, at hvis den har fått lov til å segle, så kunne du, ville kanskje store deler av den norske laksen blitt fraktet ut på denne måten, så ville gitt Danmark store inntekter. Så de er jo selvsagt ute etter å melde seg egenkake her.
Så men det er ikke bare å snu i denne saken her heller for regjeringen. Nå har det jo saken pågått i snart 2 år.
Ja, og det er jo det som er litt av paradokset her, er jo at altså, Nesvik endret jo politikken, men han fikk jo også med seg Fremskrittspartiet, og dermed fikk det med seg regjeringen på å skrive inn en formulering i regjeringsplattformen, som i alle fall sånn som det blir tolket, som gjør at regjeringen forplikter seg til og stopper denne båten.
Ja, i alle fall stopper produksjonsfisken fra havnen i utlandet, da. Det var vel det som var...
Jo, jo, ja. Men, altså, men det alt dette her handler om å stoppe denne båten, og stoppe at andre gjør det samme.
Så hver gang noen snakker om produksjonsfisk, så snakker de egentlig om Norwegian Gannet.
Ja. Ja.
Det er litt greit å sette dette i perspektiv, fordi hvis du så på, jeg fant tall for var det 2018, så var det 16% av laksen som blir eksportert fra Norge, er bearbeidet. 16%. Så det er ikke sånn at da at denne båten kjører ned til Danmark med fisk, så bare er slaktet og slødde, og så levert i land der, gjør at det blir et veldig dropp i bearbeidingen i Norge. De har masse råstoff igjen som de kan bearbeide og fylle på med hvis dere ønsker behov for det. Så bare sånn for, jeg tenker så, hva er det danskene vil? Veldig mye av den norske laksen, den aller meste, største delen av den norske laksen vil jo bli eksportert uten å ha blitt bearbeidet i noen særlig grad. Og mye av det går til Danmark, og noe går til Pol. Så hvorfor er danskene så opptatt av det? Det er jo fordi dette sikrer deg stabil tilgang til råstoff. Sant? Men det er ikke da at dette ellers hadde blitt bearbeidet i Norge.
Hva skjer hvis oppdrettere i utlandet ser at dette er mulig, men det blir ikke lov i Norge, men man kan gjøre det i andre land? Hva kan det bety for norsk oppdrettsnæring? Må de åpne for det her også da?
Altså, jeg tror... Altså for det første så kan du jo få en utvikling i Norge også, der du får slaktebåter, men de må frakte fisken i land i Norge. Det kan ligge en effektiveringsgevinst her, og det du har allerede begynt, den utviklingen allerede i gang. Altså, du har bløggebåter, og du har, altså, det en utvikling som på gang allerede. Og jeg tror ikke du vil få en utvikling i andre land, altså Brasilien, Skottland, der de vil frakte fisken ut av landet. Så jeg tror at jeg tror du dette her er noe litt på tynt grunnlag, men jeg tror du har, altså, jeg vil tro at du har de samme mekanismene i de andre landene, at de også ønsker jo å bevare mest mulig, sikre mest mulig av verdiene i produksjon her innad i sitt eget land.
Jeg er for så vidt enige, men jeg tror ikke bare det, for nå høres det ut som det i et hvert land så sitter der noen og styrer alle handelsstrømmer og sånt, og det høres jo, det er jo generelt ineffektivt, og hvis noen skal sitte på toppen og si hvem som får lov å selge hva hvor, det må jo best hvis markedet får fungere nok så fritt på en hånd. Men sånn som hvis vi sammenligner Norge da med Chile, så er en annen store lakseoppdretter, så er det jo et helt annet land. Så der vi har høye lønninger og veldig tett på et stort marked, så er EU. Vi kan jo bare kjøre båten ned til Danmark, så er det i EU, og vi kan sende det videre nedover i landet. Så er det jo helt annet i Chile. Så jeg mener det er flere ting som skiller Norge fra disse landene. Men sier at vi hopper da til en situasjon der det var mange der ute som gjorde akkurat dette, og de oppnådde høyere effektivitet, de får ned kostnadene sine, det går ikke ut over kvaliteten, kanskje tvert imot, det bedrer fiskevelferden, du får ned klimautslipp og så vil bli priste i større og større grad. Dette er jo ikke verdiskaping, det er jo sånn det vil bli sitt, og da vil folk kunne satse på det. Og så kan det gjøre at da kostnadene for oppdrettere flest i utlandet går litt ned, og så kan lakseprisen gå litt ned. Sånn? Da ville vært effekten hvis dette var sånn som kunne lett blitt kopiert i andre land. Og så kan jo Norge tenke om seg om hvor tåler vi da, sant? Og jeg tror jo vi tåler en del der på kostnadene enda. Men det, jeg mener, vi må jo spørre oss hva er det vi vil med næringspolitikk og sånt i Norge. Og vi bør jo prøve å få til størst mulig verdiskaping og få mest mulig verdier utover de ressursene vi har, inklusiv arbeidskraften vi har. Og da å skape jobber som om jobber i seg selv er en slags god grunn til å investere i noe. Det er jo helt feil. En jobb kommer fordi det er verdier du skaper, og da blir det jobber. Det er jo ikke sånn at vi skaper jobber. Så det er et eller annet der som for meg er litt sånn feil fokus. Samtidig så klarer jeg jo godt å forestille meg hvordan det er vi som bor på kysten her og ser hvor viktig det er å holde opp aktiviteten når du ser sentralisering og folk har lyst til å opprettholde aktiviteten ute i distrikter. Så jeg skal ikke si at jeg ikke forstår den, men allikevel så mener jeg at fra regjeringens side så bør det jo ha fokus på verdiskaping og skape mest mulig verdier med de ressursene vi har. Både fisk, naturforhold helles, men også den arbeidskraften vi har og den humankapitalen vi besitter. Og da har jeg litt igjen, hvis verden hadde kopiert oss og vi satt igjen, fordi vårt mål var ikke å skape verdier, det var å skape arbeidsplasser, da har vi tapt.
Og i tillegg til det, så var jo et av argumentene for denne båten fra Per Sandberg og de som da støtter den båten i sin tid, var jo at en legg til grunn her at du skal ha en stor vekst i norsk oppdrettsnæring. Og det var rett og slett ikke bærekraftig om en skulle ta den veksten som regjeringen snakker om, en femdobling og sånt. Skulle en få til den veksten, så måtte en ta mer av frakt av fisken på sjø. Og da er dette her en veldig effektiv måte å hindre at den frakta på sjø tar lengre tid enn den ville tatt med trailer. Og så har du det som Lina forstått er inne på, at hvis du skal ha den veksten du har allerede i dag, så må du jo, er jo slakteriet helt avhengig av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa som er som er og jobber noen måneder og så reiser hjem igjen. Og det er klart, det behovet ville jo da blitt mye større. Altså, nettoeffekten her, om det i hele tatt er mulig å få til den veksten uten å gjøre den type mer sånn systematiske grep som den båten her innebar, det er jo, kan jo også være et interessant tema å følge videre.
Siste ordet i denne saken er neppe sagt, men vi må runde av for i dag. Tusen takk for at dere var med i studio og på linje, Linda og Hans.
Vær så god.
Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og E24. Produsent for denne podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Marie Misund Bringsli.